Arkupeak jubilatu eta pensionista elkartearen eskutik horrek bideratute gaur arratsaldean hitzaldi batzuk izanen dire. Hitzaldi hauek Bera Elizondo eta Donosteben emanen dire, denak ordu berian arratsaldeko 8etan eta gaia, bueno, ba gure eskualdeko xarretxeak edo tapisu tutelatuak edo eguneko zentroak izanen dire. Gai nagusi bezala. Hitzaldi desberdinak erran dugun moduan, leku diferentetan, gai berdinarekin, hizlariak desberdinek, eta guk, gaurkoan, Edurnean Zizar, Malerrekako gizarte langilea hartuko dugu honetaz solastatzeko. Esker mila unitz, Edurne, gure deiai erantzuteagatik eta ongi etorri egunon.
Egonan, Mari Carmen, eta guzti dei.
Zer gixe, zer modu zaudete, lan talan, ez da?
Bai, beti bezala, atope, baina konten, eta gustora.
Bai, gizarte zerbitzuetan bada zer egin, ez? Bada lana, ez?
Bai, arlo guztietan, adin talde guztietan, eta bai individualki, eta baita komunitario eta gizarte bezala, bai.
Mm-hmm. Edurne, erraten nuen, gaur arratsaldean xar etxeak, pisu tutelatuak, eguneko zentroak, hoiek gai bezala hartuta, hitzaldi desberdinak, arduradun desberdinak solastatuko zatela, solastatu, informazio eman, jendearekin partekatu, konpartitu, kezkak, galdera erantzunek, nola daude ornituak gure herriak zerbitzu hauen aldetik, Edurne?
Malerrekan konkretuki etxeetatik kanpo egoteko baliabiderik ez dugu. Baina bai hurbilean, bai Baztanen eta baita Bortzirietan ere. Malerrekan berez ez dago baliabiderik etxetik kanpo egoteko. Hau da, Malerrekan ez dugu ez adineko negoitzik, ez eguneko zentrurik, ez da pisu tutelaturik, ere, orduan, gure zonaldeko norbaitek zerbitzu bezala, baliabide bezala hori okeratzen badugu, badu, bideratzen dugu, ba, Bortziritara, edo Baztanera.
Mm-hmm.
Bai, orduan,
bai, erran. Ez da git, zuzeazki programa baten barnean aritzen zara lanean, ez da Edurne?
Bai, nik lan egiten dut autonomia eta mentekotasun programan. Orduan hiri bereziki tokatzen zait lan egitea, ba ezgaitasuna eta mentekotasuna duten pertsonekin. Mentekotasuna duten pertsonaiek adinekoak izaten aldire edo ez, badiren erabeak ere eta adin txikikoak ere mentekotasuna dutenak.
Mm-hmm.
Bai, orduan jendeak uste du mentekotasuna duena jendea dindua dela, baina gertatu daiteke arrazoi desberdinengatik, eretasun mota desberdinengatik, pertsona baten menpekotasuna izatea 65 urtetik bitikoa izanta ere.
Eta horrek laguntzare behar du. Eta horrei arreta eman behar zaio eta bideratu egin behar da behar den bidetik, ez?
Hori da. Eta hori da pizko bat nire funtzioa hemen.
Mm-hmm.
Jendeari ezagutzera ematea, zer den menpekotasuna, ze pausuak eman behar dituen menpekotasun hori Nafarroko gobernuak eta konkretuke giza eskubideen departamentuak onartzeko, eta hori baita hitz egin behar ditugun baliabide eta zerbitzu guztietarako sarreratea,
mm-hmm.
nahi eta nahi ezkoa. Behintzat, zerbitzu publiko batera, kontzertatu bat lortu nahi baldin badugu.
Mm-hmm.
Pribatuki ez da beharrezkoa, baino publikoki sartu alizateko edotzen hoietako zerbitzuetan nahita nahiezkoa da menpekotasuna, bai funtzionala edo soziala deitzen dena onartua izatea. Mm-hmm. Bai.
Ba, jendeak informazioa behar du, Edurne?
Bai.
Nola bai, daude... Nola daude gure herriak? Nola ikusten duzu?
Nik ikusten dutena da jendeak ez dakiela. Jendeak bai badu argi, bai bere burua, edo bai familiarren bat, menpekotasun handiarekin duenean, ba ja oean egon behar delekan, ja laguntza behar duelako bai aseo egiteko, bai ibiltzeko. Orduan, horretan bai badugu kontzientzia, ez? Eta hortan, bai medikuaren gana, orokorrean jendia, lehendabiziko eskaera du informazio bila hori, medikuarekin edo erizainarekin egiten du. Eta askotan, hortikan, osasun zentrutik, osasun zentruko medikuak eta bidaltzen digute bai gure gana, gizarte zerbitzuetara, edo baita osasun zentruetan bertan dagoen gizarte langilearen gana. Eta beste batzuk, pues hau, pues nire aita kobratzen du, edo nire amak badu, edo nik kobratzen dut, eta non egin zenuen hori, eta orduan horrela hurbiltzen dire gizarte zerbitzuetara. Baina batez ere da, egoera larrian daudenean pertsonak. Askotan, jendeak ez dakigu menpekotasunean maila desberdinak daudela. Eta batzutan, naiz eta behar bakarra izan muleta behar duzula, edo dutxatzerako momentuan norbaiten laguntza puntuala behar duzula, jendeak ez daki hori ere menpekotasun arin bat izan daitekela, eta horregatik ere eskubide edukitzen alduzula zerbitzu desberdinetara. Bai, etxean egon eta diru laguntza jasotzeko, edo baita etxetik kanpoko baliabideak ere.
Bueno, orden asteko eta hola pausaldi txiki bat egiteko edo eginez edurne, erranen digu entzule guziei, inongo jolotxarik gabe edo kezkari gabe gure gizarte zerbitzuetara hurbiltzen aldirela, ba informatzera, ez?
Noski baiet, noski baiet. Eta guk horrela, gauza hauen inguruan gainera mito hauniz daude. Eta gaizki uste asko, orduan komeni da, bai, gauza horiek argitzea, eta jendeak dituen eskubideak ezagutzera ematea. Azkenean, menpekotasun legea eskubide bat delako. Pertsona guztiok dugun eskubide bat. Eta hori berdin du horrere badago beste uste bat, eta da, nire goera ekonomikoa ona baldin bada, eskubidea da ez dute izanen. Ez, hau ez da horrela. Menpekotasuna duen edozeinek berdin du bere goera ekonomikoa, soziala, soporte familiarra zein den, eskubidea du. Orduan, jendeak hori jakin behar du, eskubide badela. Bueno, egia da, egoera ekonomikoaren arabera, izango dituzun laguntzak, mota batekoak edo bestelakoak izango direla. Baina eskubidea mundu guztiak du, menpekotasuna duen edo zeinek. Bai.
Bueno, arratsaldeko hitzaldia informazioa nondik bidiratuko da? Ba, menpekotasuna zare gara, autonomia ere mintzatu beharko, autonomia zere mintzatuko zara, ez dakit zure programa horren baitan, bi alor hauek daudelako, eta norberak erabakiko du, ez, xarretxe bateragan, edo bertze pisututeratua edo eguneko zentroragan. Zuk erranduzu hor, adibidez, Malderrekan ez dago, la pisututelatuak ez daude Edurne?
Ez, egia da, bere garaian helburu horrekin egin zirela bertako apartamentuak pisu tutelatuak kontzeptuarekin, baina inoiz ez ziren izan egitazko pisu tutelatu batzuk. Bai bazagon komedore amankomun bat, baina etzen inoiz ere martxan jarri, baita egongela amankomun bat, hori bai erabiltzen zen, baina pisu tutelatuetako ezaugarri garrantzitsuena da hor badagoela figura bat eguneko 24 orduak dagoena eta bertan bizi direnei laguntza eskaintzen diena. Profesional desberdinak daude, mantenimenduko profesionalak, gizarte arloko profesionalak, gizarte zitzaileak, konserjeak, Donezteko pisu tutelatuetan inoiz etzen existitu figura hori. Bai ziren apartamentuak, egokituak zaudena ezgaitasun eta menpekotasuna zuten pertsona adinduentzat, eta hori izan zirela hasieran behintzat urte askoz pisu tutelatu horietan egon ziren pertsona adinduak. Baina dela ja 4-5 urte benetan ikusitzen eta argi ikusten eman zen pisu tutelatu batzuk ez zirela, eta bihurtu zen Nafarroako gobernuko babes ofizialeko alokairuko apartamentuak. Orduan, gaur egun bertan daude gelditzen diren adindu eta menpekotasuna duten zenbait pertsona, baino gaur egun gehiago perfila bide jende gaztea edo etxerik ez duten familiak. Mm-hmm. Bai, orduan, hori komeni da, pixko bat, nik uste dut, bizi guztirako geldituko zaiola pisututelatuen izena, baino egitan hemen ez da pisututelatu bat, ez mm-hmm. da. Ez da inoiz izan, eta ez da gaur egun ere.
Bueno, ba.
Oietakoak, Nafarroan, hemen, gure zonaldean ez daude, eta Iruñean ditugu oietakoak. Mm-hmm. Hemen bertan ez ditugu pisotutelaturik.
Xarretxia pisotutelaturik ez, xarretxerik ere, eta eguneko zentruik ere, orduen Maldarrekan, Edurne, eta...
Mugitzea tokatzen zaigo, mugitzea tokatzen zaigo, bai, baina ba. Bueno... pertsonak bai baztan eta bai bortzireko pertsonen ezaguarriak eta gureak osantzeko dire beharrak baita eta batez ere hizkuntza. Hori da importanteena. Bertako jendeentzat egotea profesionalekin euskaraz dakitenak eta baita ere konpartitu bizitza logela euskaraz dakiten pertsonekin aitz importantea da eta pixko bat ere bizitzako historioa ere konpartitu dutenak. Orduan, ba, bueno, jendeari ez dio horrek, osea, atzera botatzen jendeak badeki, eta gustora aski, aukeratzen du, bai bortziriak, edo bai baztan bizitza etxe alternatibo bat bezala. Bai. Mm-hmm.
Mm-hmm. Bueno, biharrezkoak xarretxeak, edo tapizu tutelatuak, edo eguneko zentroak gure bailada osoan, ala ikusten duzu, ba,
bai. Egia da, portzentaia handiena nik amar dituan amar eskaeratik bat izango da etxetik kanpoko zerbitzu horiek, ez? Eguneko zentrua, adinekoen egoitza, jendeak batez ere etxean egotea erabakitzen du eta horretarako ba formula desberdinen bitartez, diru laguntza desberdinen artean. Baino badire pertsonak, familiak erabakitzen dutenak, ba eguneko zentrua tarteko zerbait izanen zen bizko bat bai. desberdintzeko, ez? Baliabide desberdinak eguneko zentruak hemen hiru ditugu eta dire ditugun zarretxak, hiru zarretxak, hiru adinekoen egoitzak. Mm-hmm. Bazangoa, San Francisco Iriarte, San Jose Beran, eta Andra Mari Lezakan. Hiru zarretxe horiek, hiru adinduen egoitza horiek, badituzte Nafarroako gobernuakin kontzertatuak deitzen dena eguneko zaintza deitzen dena, edo eguneko zentroa. Hau da, bertan bizi edo residentea ez den pertsona bat joan daiteke, eta bertako egunean zehar daukaten egitarauetan egon. Hau da, goizeko 9:00 sartu, eta arratsaldeko 5:00 arte dauden egitarau hoietan, ba, fisioterapia, gimnasia, gosaria, bazkaria, berendua, medikazioa, bolondresekin aktibitate desberdinak, monitorekin, estimulazio kognitiboa, oza, sartzen dira egitarau horretan. Eta horretarako Nafarroako gobernuak diru laguntza ematen du garraiorako. Orduan Malerrekako norbaitek baztan bortziritara erabakitzen badu joatea, Nafarroako gobernuak Gurutze Gorriko ambulantzia baten bitartez garraioa bermatzen zaie goitzeko gutxi gora bera, goitzeko 9:00 arte bertan egoteko.
Hori aipatu bezala eguneko zentrua edo egoitza. Xarretxea, desberdin edat, uste dut ezagutzen dugule deneko tapizu tutelaturik, ez dago zuk erranduzun moduan.
Bai.
Xarretxeak aldatu beharko lirateke, ongi dauden moduan, zaila da orai erantzutia galderonei, pisu tutelatua beharko genituzke gure eskualdean ere, pisu tutelatuak... ba, elkar bizitza hori konpartitu, bueno, profesional batzun laguntzarekin, baina oraindik ere gure autonomia izan ezkero, ba, elkarrekin janariek prestatu, zerbait egin, paseatu, baina gero persona desberdinek elkarrekin hortzen gure pixua izateko eta ze diferentzi daude, ongi egokituek daude, tendentziatak gizartea aldatzen den edo aldatzen, bizimodu aldatzen den edo aldatzen ari den moduan Egoitza hauek ere aldatu beharko lirateke, zer iritzi diozu unei Edurne?
Poliki-poliki aldatzen ari dire. Alditzen ari da, zeren eta perfila ere aldatzen ari da, eta gizartea bera ere aldatzen ari da. Horrek suposatzen du adina duten pertsonen beharrak ere aldatzen ari direla, eta eskakizunak ere desberdinak direla. Horretaz gain, profesional desberdinak ere sartzen ari dire, lanketa desberdinak egiten egoitza horietan. Importante, oso importantea da, eta azken urteotan eta hemendik aurrera geroz eta gehiago, izugarrizko importantzia eman behar zaio zukaiztin aipatu duzun esalde bateri, eh? Eta da, bakoitzak erabaki alizatea, eta baliabideak egokitu behar direla pertsona horrek nahi duenera eta horren beharrera. Deitzen zaiona pertsonean zentratutako arreta integral horretan, ez? Eta horrek suposatzen du filosofia, ez? Egoitzetan eta baita baliabide eta zerbitzu guztietan aldatu behar dela. Entzun beharra dugu pertsona horrek zer nahi duen, zein diren pertsona horren biografia, ez? Zein izan duen bere ibilbidea, zein izan duen bere ofizioa inbertze urteetan, zeinek diren bere preferentziak, zeinek diren bere gustoak, zeinek diren bere afizioak. Eta orduan, suposatzen da, zerbitzuak eskaintzen dituen jarduera desberdina horiek egokitu behar direla pertsona horrek nahi duen horretara, ez? Ba, logela bat, ezin da, logela, denek ezin dute logela berdina eduki, bakoitzak personalizatu behar du. Orduan, bai eskatzen ari da eta egiten ari da, orain, nik elkarrizketa ikusteko egit prestatzeko egondu naiz zarretxe desberdinekin eta beraiek pasatu didate beraien programazioak eta denetan sartua dago aipatzen dizuedan pertsonen zentratutako arreta integral hori, ez? Mm-hmm. Eta horrek suposatzen dituen aldaketak, nahita nahiezkoa delako. Mm-hmm. Orduan horrek suposatzen du protagonismo asko zere gehiago bertan bizi diren pertsonei, baita familiai, baita bolondresei, baita inguratzen dituzten bizilagunei, komunitateari, ez, inguratzen duen egoitzaiek inguratzen dituzten komunitateari, eta orduan interbentzioa erabat desberdina izan behar da. Eta horrek suposatzen du pertsona bakoitza desberdina denez, egin behar dela plana individuala. Pertsona bakoitzak bere proiektu eduki behar du, bere proiektu propioa. Eta nola paitere egoitzak hori bermatu behar dute.
Ederra, Edurne, ederra, baina hoi da egin beharrekoa, gero bertze pauso handia izanen da hori burutzia, ez, hori egitea, behar ditugun adineko egoitzak, behar diren pisu tuteratuak, eguneko zentroak egitea. Hori horrek ere, inbertsioaren aldetik, eta diot, giza baliabideaz gain, ekonomikoki haunitz suposatzen duelako. Baina,
bai.
Ideala hoi izanentzen, ez?
Hori da. Badekigu gauzak ez direla bere osotasunean izan beharko lirateken bezala izaten, ez? Badakigu eskualden ere, greban egondu direla langileak, badakigu zein diren ratioak, eta hola, ordan hobetzeko dudik gabe asko dago, finantziazioaren aldetik, bai Nafarroako gobernutik, bai Europa mailan ere, badire hobetu daitezken aspektuak, dudikan gabe langileen lan baldintza duinak bermatzearena. Argi dago, langileak ongi baldima daude, erabiltzaileak ere ongi egon behar direla.
Bai.
Nik aipatu nahiko nuke pixko bat, ez, aipatzeagatikan. Importantea dela adinekoen egoitzen inguruan mito batzuk austea. Nik hemen ikusten dudalako askotan erabaki hori hartzen duten pertsonei eta familiarrek daukaten, ez, estigma, ez, adinduen egoitzak asko aldatu da pixko bat iritzia, baino oraindikan beldurra asko dago komunikabideetan agertzen diren, nosnahi agertzen diren berri horiek, ez, pues, salatzen, ez, tratu txarrak, janegokerik ez, eta orduan, hori nire ustez, honi behintzat zonaldean ikusten dudena, horiek salbu espenak dira, nik zonaldean ez dut inongo familiarikan eduki horrelakorik adirazi denik. Horrek ez du erran egon ez direnik, eh? Baina bai, nire ustez salbu espen egoera dire, eta orokorrean egoitzetan bertan egiten duten langileak ematen duten arreta ikaragarri positiboa eta ona da, noski, aldaketak hobetu, beti hobetu daiteke. Baina estigma hori pixko bat kendu eta familiari suposatzen dion karga, ez, esaldi horiek eskenik askotan aitzen dute, eraman dute zarretxe batera. Edo hor sartu dute eta segidan hil behar da. Horrelako esaldiak izugarrizko mina egiten dute. Orduan importantea da errespetatzea. Pertsona batek edo familia batek erabaki hori hartzen duenen, horren gibelean mila arrazoi egon daitezkelakoz, eta nik ezagutzen ditut esperientziak oso oso positiboak izan direnak, pertsonak bere itxean bakarrik bizi zirenak, bizitzeko ilusio galdu zutenak, eta aldaketa hori eginez beraien bizitzan aldaketa oso bat eman dena, ez? Jendearekin harremanetan, motivazio gauzak egiteko, afizioak berriro errekuperatzen. Ordan, pizko bat, nik uste dut hor bada dela mito batzuk, bai, apurtu behar direnak, estigmak entzeko dutenak adinekoeneko egoitzak, bai.
Edurne, ontaz eta gehiagotaz, mintzatzeko aukera izanen duzu egor txaldeko bortzetan leku desberdinetan, Donoste Belizondo beran, bukatze aldera, bai. Bukatu behar dugulako, plazer bat izan da zurek izolastatzia, Edurne, zerbait gehiago gaineratu nahi bali meduzu, elkarrez sola salditxo nahi, orain txena aukera, bestela atxalde arte despeituko ginateke, eh?
Vale. Nik aipatzatik, eta zuka ongi gara duzun bezala, nik zer nahiko nuke hemen baliabide berri bat, leku askotan Europa mailan ematen ari dena, eta estatu mailan ere badireia ba, saiakera batzuk. Neretzat etorkizuna edo nik bintzat adindua adina bat edukitzekin edo mentekotasuna maila bat edukitzekin niri gustatuko litzaidakena. Etxe bizitza komunitarioak dire.
Ja.
Hori da. Ez, etxe bizitza egokituak daudenak etorkizunean mentekotasuna baden bat balduten personak. Etxe bizitza txikiak non gure artean gaudenak lagundu baitezken, bakoitzak bai. Etxe propioa egokitua.
Bai.
Eta gainera, pues, bueno, inguruan profesionalekin. Nik ustut hori dela etorkizuna, eta ikusten da, eskaera badagola eta hori dela etorkizuna. Bizitza komunitarioak, errango binukeenak.
Bai. Bai, guk ere horren aldeko apostu egin dugu, ba, orduen eskaera bat baino gehiago, eta eaia, ba, burutzeko aukerik izaten den. Edurne, esker mile, egonen gara.
Bai, eskerrik asko eta ongi izan. Beste bat.